čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Da li je bitno da se molimo Bogu, da su nam oči otvorene i kako držimo ruke, ili je jedino važno da budemo smireni, pita slušalac.
Najvažnije je da duhovne oči budu otvorene. Što se tjelesnih tiče i slijepi se mole Bogu, a radi neke koncentracije ljudi zaista vrlo često vole da su zatvorenih očiju. A što se tiče smirenja, znate, ne ide to automatski, na tome mora da se radi. Smirenje se stiče uglavnom trpljenjem nevolja, poniženja, uvreda, mislim neodgovaranjem na ta poniženja i uvrede, i onda eto možemo da kažemo da smo nekom putu smirenja tek.
Evo, oče, već ste u prethodnom odgovoru pomenuli ovo pitanje. Slušalac kaže, probali su da nas ubiju komunizmom i nijesu uspjeli, međutim čitao sam da se sada da će sada ući u srce pravoslavlja u crkvu i da će je iznutra uništavati i razoravati, kao i narod, raznim obmanama i uvođenjima u jeres.
Pa moguće, ali recimo ne treba se tu ničega plašiti. Recimo to se isto dogodilo u 4. vijeku kad je hrišćanstvo postalo zvanična vjera. Onda je gomila neznabožaca ušla u crkvu i praktično krenulo da poljulja vjeru, jer je to bilo toliko razvodnjena vjera kod njih, ako je bilo uopšte vjera. Car se krstio, pa su onda odlučili mnogi da se krste, ali onda došlo do pojave monaštva. Dakle, ljudi koji su htjeli da sačuvaju pravu vjeru, povukli su se prvo u predgrađe gradova, zatim bukvalno u pustinju, da bi sačuvali istinsko Hristovo učenje. Mi danas ne možemo uopšte da zamislimo da postoji hrišćanstvo bez monaštva, ali zaista je bilo hrišćanstvo i prije monaštva. I tako Bog je to pomogao da se na jedan neobičan način da se sačuva istinska vjera, onda kad je zaista bio taj podmukli napad na crkvu, dakle iznutra, da se ona izrovari. Tako da imamo povjerenje u Boga da će on crkvu svoju sačuvati. On je sam rekao da ni vrata pakla neće nadvladati. Dakle, ako se desi i ta iskušenje iznutra iz crkve, normalno, mi smo kao ljudi dužni da reagujemo na ta iskušenja, a to se najviše uspijeva time što ne pristajemo ni na kakve podele, ne pristajemo da budemo u taborima ovih ili onih. I kažem, ako dođu ta iskušenja, eto, naše što kao ljudi možemo da učinimo, ali znamo da Bog ipak na svom ovom grdnom mješavinom opet umna sila tržestvuje, rekao je vladika Rad.
Oče, šta biste preporučili onome koji osjeća monaški priziv i ima blagoslov duhovnika, ali još uvijek nema hrabrosti i smjelosti da stupi u iskušeništvo? Pritom problem nije u dvoumljenju, već samo u nekom strahu i odlučnosti. Iako se odluči da krene, koji biste praktičan savjet dali?
Ako on stvarno osjeća monaški priziv, ako stvarno ima blagoslov duhovnika, ja bih mu savjetovao da ide odmah. Stara crnogorska poslovica, što se odgađa, to se ne događa. Prema tome, može se desiti da u ovom nekom tako, u toj neodlučnosti i izgubi ono za što ga je Bog prizvao. Prema tome, to se, kaže, skače u vodu i onda se u vodi uči da se pliva.
Šta raditi u slučaju kada mladić od 23 godine postane zavisan od internet igrica, provodi po 15 sati pred kompjuterom i ništa drugoga ne zanima? Kako se ponašati i kako mu objasniti kad neće da sluša?
Pa sad već ima 23 godine, da je malo mlađi, ja bih rekao da mu pokvarite kompjuter. Ali u ovom slučaju kad on ima 23 godine, zaista nije lako. Jer ta zavisnost je, znate, to je paralelni život koji počinje 15 sati pred kompjuterom. Ja sam gledao jednoga momka, bili su ga doveli kod nas ovdje u manastir, ne kao zavisnika, nego kao tako nešto da nauči u duhovnom životu. Njemu je, on je počeo da liči na kompjuter, znate, nekakva kockasta glava, ne znam, kockaste oči, sav je počeo da lično. To je zaista sedeo tako, nije baš 15, ali 10 sati sedeo ispred kompjutera. I nažalost mi nismo uspjeli ništa da uradimo. Ali eto, za ovoga vašega, pa eto, da se pomolim Bogu, dajte ime njegovo da se negdje pominje po svetinjama.
Da li je tačno da su neki srpski i ruski starci proricali da će u zadnja vremena da se vaspostavi ponovo rusko carstvo u koje će ući i neke druge slovenske države i da će se ruskog cara bojati i sam Antihrist? Da će prije toga Rusija osloboditi Carigrad, da će ruska vojska ući u Srbiju i dekretom ruskog cara povratiti izgubljene zemlje? Da li vam je poznato da je nešto tako govorio i naš starac Tadej?
Pa nešto od ovoga stvarno cirkuliše i po tim knjigama ovih velikih staraca, sigurno ponovno vaspostavljanju ruskog carstva. Nisam čuo da će neke druge slovenske zemlje ući u to, ali da će to carstvo biti i da će se ruskog cara bojati sam Antihrist. Mislim da je to kod svetog Lavrentija Černigovskog. On još nije kanonizovan, ali zaista bio veliki starac. I zaista to da će Rusija osloboditi Carigrad, znači postoje proročanstva, će Carigrad biti oslobođen. Svako ono malo Grče uče rodice i Grci maze ga po glavi i kažu bit će Carigrad opet naš. I on zaista jeste neki centar. Zaista je užasno kada uđete u Carigrad, ja sam imao sreću da sam bio davno, dok sam bio na studijama, i kad vidite da ono što je bilo centar zaista pravoslavne vaseljene sada više nije vaš, onda vidite šta smo izgubili. Ali opet time i počinje neko fino osjećanje, znate, da za Boga nije važno ništa od onoga što je nama važno. Vidite, recimo, pobožnost svijeta i pored toga što nemamo Carigrad. Pobožnost svijeta u najboljim svojim svjetovima, da kažem, i na Svetoj gori i po Rusiji, to je evo, i po ostalim pravoslavnim zemljama, a Carigrad nije naš. Dakle, ono u što se mi uzdamo kao ljudi, to ne znači da je to i Bogu neophodno. Tako da ta jedan, zaista je bilo divno kad je Carigrad bio pravoslavni, da vidite te putopisce iz 11. vijeka kad oni pišu kako im pocepaše haljine građani Carigrada kad su vidjeli da su stranci, jer svako ih je vuku u svojoj kući, jer stranac je gost, gost je Hristos i njega treba uspokojiti, odmoriti, tako da su ih jadne tu otimali se oko njih. I onda recimo, evo ovi naši komunisti ovih prošlih decenija, ne znam kako nisu čuli, oni su tako stalno govorili ideologija hljeba za sve. A recimo, baš u Carigradu je bilo da je grad bio dužan da obezbjedi svakoj porodici jedan hljeb dnevno, bez ikakvog komunizma. To je dužnost grada. To bi praktično danas da ima pameti i svaki grad treba i da radi, jer to za grad nije nikakav trošak, a to znači da nema gladnih, ali što danas ne znam da li bi jedan grad na svijetu uradio, možda jedino Minsk.
Evo dva pitanja vezana za post naše slušateljke. Pošto ove godine Krstovdan 27. septembra pada u nedjelju, da li se posti i kako se posti?
Posti se na ulju, zato što je nedjelja i zato što je taj prazni Krstovdan, ali ništa se mulja. Mislim, hrana kuvana na ulju.
Kako se posti pred pričešće ako je van postova, a ako se poštuju i poste svi postovi srijed i petak?
Pa po nekom pravilu crkve, što je naš patrijarh Pavle bio ozvaničio u jednom svom dopisu koji je i objavljen bio u crkvenoj štampi, onaj koji posti sve postove i koji posti srijedu i petak tokom čitave godine može da se pričesti bez posta, bez nekog vanrednog posta, kad god se služi liturgija, dakle kad god ima potrebu da se pričesti.
Kaže slušalac da im je član porodice pripadnik Jehovinih svjedoka i pita kako da ga izvuku iz toga, osim da mu pokazuju svojim djelima naravno i da se mole za njega, da je pravoslavlje pravo. Kaže da je on veoma dobra osoba u srži, ali znate kakva osoba postaje od toga. Kaže da ga je kum uvukao u to i da on sada misli da mu je kum jedini navodno prijatelj.
Pa eto, odgovoriše sami da žive kako treba. Sjećam se jednom da je stara Stadej tako bio rekao nekoj baki, bilo je to onako malo čudno šta je rekao, ali baka se bila uznemirila, ne ide i unuk u crkvu, krenuo za ovim svijetom i tako, i došla baka kod starca Tadeja pa pita šta će ona sada raditi. A starac se gleda pa kaže, znaš šta bako, najbolje ti ne radiš ništa, nego ti živi kako si živio do sad i ti fino umri kad ti dođe vrijeme, i proći će 20 godina možda, a tvoj unuk će da se sjeti kako je njegova baka bila divna osoba i kako je divno živjela, i to će na njega da napravi veliki uticaj. Dakle, sve je stvarno u našem životu. Teško je kada mi tražimo obraćenje naših bližnjih, a naš život ne odgovara evanđelju, kada oni nemaju na šta da se ugledaju. Tako da bolje da gledamo kako živimo. Opet ću sad ispričam jednu strašnu priču iz Minska, ovako bilo je to moj poraz, tako što baš mi podsjetio pitanje na to. Znate, Rusi su baš su duboki ljudi, nije to ovako naš pričak domaći. Dođe jedna žena, dosta mlada, tako 30 neku godinu, tako uđe u manastir i traži neko da popriča, sad ono, sestri po poslušanjima, ja tu sjedim na klupi. Kaže, oče, šta da radim? ja nikom ne trebam na svijetu. E, ja tu, kako ne trebaš, kako, pa trebaš Bogu. Kaže, meni se niko ne raduje. E sad ja tu krenem da budem pametan, kako da se ne raduje, pa raduju ti sa anđeli Bože. Tako. Oče, kaže ona, ajde provedi jednu noć na ulici, spavaj tamo na pločniku, pa kaži da ti se raduju anđeli. I ja stvarno zamuknuh. E to kažem, kad život ne odgovara evanđelju, pretpostavljam da je u meni bilo nekoga života koji odgovara, ne bi ona mene tako nešto ni pitala, već bi našla, eto, u mom životu neki odgovor na tu svoju muku. Natalija, Bog da je po mene.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Podgorice, koga interesuje da li je običaj litije, to jest hodanje za krstom, potiče isključivo iz Crne Gore. Da li je ovaj običaj ponika u Crnoj Gori?
Pa, kaže, kad je Bog stvarao svijet, onda su Crnogorci stajali okolo i govorili, nemoj to tako, mi ćemo ti kažem. Mi zaista jesmo i stari narod i litije su nastale u svojoj suštini su nastale prije hrišćanstva, to su još neki drevni običaj iskazivanja bogopoštovanja, međutim one su sve hristijanizovane. Dakle, to su, zvali su ih procesije, jel? Dakle, hod ljudi sa tim svojim simbolima religioznim i obilaženje nekih mjesta. E poslije, normalno, u hrišćanstvu normalno je bilo da ono što je centralna stvar naše vjere, krst, da on ide ispred svih toga, onda se nose i ikone, i tako je to postalo. E sad, normalno, u vremenu godinog hrišćanstva nikakve te litije nisu mogle da budu održane, već tu negde početkom 4. vijeka počinju u Maloj Aziji, po Palestini, na mjestima, svetim mjestima iz života Hristovog počinju te litije obilaženja svetih mjesta. Pa je tako nešto došlo i u Crnu Goru.
Evo još jednog pitanja našeg slušalca iz Podgorice, koje je i posljednje za večeras. Kako Gospod gleda na ljude koji ne žive hrišćanski? On misli na kriminalce koji imaju i zdravlje i moć i uticaj i novac, u odnosu na ljude koji odlaze u crkvu, a imaju problema, boluju od neizlečivih teških bolesti.
A to kako Bog gleda, ja mogu samo da kažem kako mi mislimo da on gleda, kako on gleda. On sigurno sve gleda sa ljubavlju i Bog zaista čeka da se svi pokaju, ali to što neki na ovom svijetu žive bez muka i bez stradanja, a drugi opet, za razliku od prvi koji nisu u vjeri, a drugi je to u vjeri su, a žive sa stradanjem, stradanje na neki način je pečat izabraništva od strane Boga. Dakle, koga Bog ljubi, toga i kara, kaže Sveto pismo. A evo, stalno pričam tu priču koju nam je vladika Atanasije ispričao još kao jeromonah, kad jednom išao ulicom Atine, pa neka žena plače, a on se osjetio kao sveštenik pozvan, pa kaže, zašto, sestro, plačeš? Kaže, oče, Bog me ostavio. A on kaže, pa ne može Bog da ostavi čovjeka. Može, vala, kako ne? Evo, mene je ostavio, kaže, 3 mjeseca, nikakve kazne, nikakve muke, a znaš kako živim. I odiže na plačući. Tako da je to, ona je, Božja duša, osjetila da je to stradanje, ne znamo mi, to je u Božjim očima, ili neko iskupljivanje, ili nešto, ali u svakom slučaju, teško onom narodu koji ne strada i teško onoj duši koja baš nema nikakvo stradanje, koje ga nije ukusilo.
Slušalac pita, može li se biti prijatelj i Gospodu i svijetu, jer kako je rekao Hristos, ko želi biti prijatelj Gospodu, taj je neprijatelj svijetu.
Pa ja mislim da nije tako rekao, nego da je rekao, ko želi da bude prijatelj svijetu, neprijatelj je Gospodu. Ali evo, i ovako nekako zvuči sad, kako to rekao naš slušalac, ali u stvari stvar se svodi na to da Gospod nas gleda u palom stanju, za koje smo sami krivi. Kako je Adam zgrešio, svako bi od nas zgrešio, tako da nema potrebe da se nešto izgovaramo na njegove grijehe. To što mi ovako živimo u palom stanju, to je isključivo naša greška. Međutim, ljubav prema ostajanju u tom palom stanju, to se zove ljubav prema svijetu. Dakle, u njemu se pronalaze nekakve radosti, nekakve, eto tako, zanimanja koje, eto tako, njima se pokuša da se popuni vrijeme, i to prije svega dovodi do grijeha. Dakle, čovjek kreće da stiče sebi nešto, eto, apostol baš kaže, teško onome koji sebi teče blago, a ne bogati se Bogom. Zato čovjek koji hoće da bude prijatelj svijetu ne može da bude prijatelj Bogu. To dvoje toliko polarizovano, tako da kažem, odvojeno, da se čak u nekim momentima kao knezom ovoga svijeta naziva đavo. Dakle, smatra se da on svijetom caruje. Sad, normalno, ne znači da je on tu baš neprikosnoveni gospodar, ali ako imamo um ka nebesima, on više nije nikakav gospodar. Ali ako taj naš um nikako ne dolazi do nebesa, i ako nemamo srca okrenuta ka Gospodu, mi smo zaista u jednom zvjerinjaku u kojem zaista mora da se kaže on tu, eto, na neki način gospodari. Pogledajte samo recimo kako izgleda istorija svijeta. To su sve nekakvi ratovi, klanja, ubijanja, čime ovaj svijet ima da se pohvali. A i da ima nečim da se pohvali, a ima, recimo, eto, ima neka djela umjetnosti, ima neka djela kulture, nekakvoga, da kažem, duševnoga života, ali sve je to malo prema ogromnom stradanju koje se dešava i uz koje čovjek opet i opet nikako neće da pristane na to da ovaj svijet kakav je, da on ne zaslužuje da bude jedini mogući svijet. I to je ljubav prema svijetu, i tu nema zaista ljubavi prema Gospodu, zato što je, eto, i Gospod naš kakav je, neopisiva ljubav, ali on traži od čovjeka: sine, daj mi srce svoje. On ne ljubi to što čovjek pokuša da nađe radost mimo njega. Gospod naš nije osvjetoljubiv, ali on zaista, kako kaže se, sa surevnivošću čezne za duhom koji je uselio u nas i želi da mi budemo ti koji će se bogatiti Bogom. Jer bogaćenje Bogom je jedino pravo, istinsko i neprolazno bogatstvo koje ne prestaje sa krajem ovoga života, već se umnožava i u vječnosti, dok ljubav kao ovome svijetu završava se smrću, i još gore, posle smrti završava se paklom. I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.